Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang her i det gode gamle folketing. Vi skal i dag tale retspolitik, og vi skal, tror jeg godt, jeg kan love op på den store klinge, vi skal tale om menneskerettigheder, vi skal tale om blandt andet den såkaldte Levakovic-dom, der blev afsagt i højesteret forleden. Men vi skal også se lidt nærmere på den naturpakke, vi har talt enormt meget om, også i dette program. Men der er kommet spændende nyt frem om den, også i forhold til, hvordan man sådan tolker reglerne, hvor langt man vil gå, vil man gå helt til kanten i forhold til EU og så videre. Hvor meget er kalkuleret i alt det her? Det skal vi tale lidt om i dagens program. Hvis vi når det, så skal vi også forbi de her 27, måske lidt flere, kampfly, som regeringen nu anbefaler, at vi køber. Vi skal prøve at se, hvordan det flugter med den gode udenrigsgranskers rapport, som kom for lidt siden. Og når jeg siger vi, så er vi tre mand til stede. Vi har Peter Brixtofte på vej, håber vi. Vi har ikke lige set noget til ham, men vi håber, han er på vej i en taxa. Men hos mig i det gode gamle Folketinget i dag vil jeg gerne blive velkommen til tidligere medlem af Folketinget for ja, både Venstre og det radikale Venstre. Det går i den radikale retning. Det bliver mere og mere radikalt, Bjørn Elmqvist, men velkommen til.
Tak.
Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm.
Tak.
Forleden, der blev der afsagt dom i højesteret. Jimmy Levakovic blev frikendt. Han skal ikke sendes ud af landet. Højesteret vurderede med dommerstemmerne 5-0, altså en fuldstændig enig højesteret, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise Jimmy Levakovic til Kroatien, hvor han er statsborger, men aldrig nogensinde har boet faktisk. Han er født i Italien, har boet der, tror jeg, nok 3 år, og har så tilbragt resten af sit liv i Danmark. Retten den lægger særlig vægt på, at en udvisning vil være i strid med de her forpligtelser, altså, og det vil være et brud på Levakovics ret til familieliv, der er en del af den europæiske menneskerettighedskonvention. Bjørn Elmqvist, du har været involveret i den her sag som forsvarer til og med landsretten. Højesteretten var der en anden advokat, der tog sig af. Jeg var lige ved at spørge dig, er det rigtige det her? Det ved jeg, du synes. Men du skal få lov lige at lægge forklare
alligevel. Jamen, jeg har haft lejlighed til at vende den her, også i det gode gamle folketing.
Ja, før, vi har været forbi det tidligere.
Og der sagde jeg, det vil jeg gentage i dag, jeg er jo belastet i den grad, den her sag, ved at kende detaljer.
Jamen, det er altid frygteligt.
Og ja, det hæmmer egentlig debatten, fordi så kan man jo ikke flugte ud af de lange tangenter. Men det er rigtigt, jeg havde ham i retten i Næstved. Jeg var forsvar der, og jeg var forsvar for ham i Østre Landsret. I retten i Næstved blev han udvist, det ankede vi så, og i landsretten, der lykkedes det mig at overbevise halvdelen af dommerne, af de 6, der var i dommerkollegiet, om at han skulle ikke udvises, at det var der ikke hjemmel til simpelthen. Og dermed slap han for udvisningen. I det videre forløb kom der en ansøgning om at indbringe det for højesteret, og ved den lejlighed blev han og jeg ganske uenige om den taktik, der skulle lægges for dagen der med en kontraansøgning. Og vi blev faktisk så uenige, at jeg til sidst måtte give om det råd at søge bistand andet sted. Fordi hvis nu det ikke var gået, som det tilsigtedes, og som han håbede også, så ville det have præget ham resten af hans liv. Og derfor var det bedre, at der var andre, der så kunne gøre, som han gerne ville have. Lad det nu ligge. Jeg har ikke været i tvivl på noget tidspunkt fra det øjeblik, hvor udvisningspåstanden kom fra anklagemyndigheden, at det lå uden for den hjemmel, der var til at udvise. Og det lå også langt, langt ud over den praksis, der hidtil havde været for at udvise med alle de forudsætninger og alle de præmisser, der var gældende for ham. Og derfor var jeg vil ikke sige glad, men altså professionelt tilfreds over, at det var så klar en afgørelse i højesteret, og jeg kunne se, at de lagde vægt lige præcis på de ting, som jeg også mente var helt afgørende.
Mm-hmm. Nu nævner du det her, Bjørn Elmqvist, med at du er hæmmet af indsigt. Og det er jo også forfærdeligt. Nogen, der ikke har været det, i samme grad som dig i hvert fald, det er Søren Pape Poulsen, blandt andet Peter Kofod Poulsen, retsordfører for Dansk Folkeparti, det er Christian Thulesen Dahl, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Søren Pind, som alle sammen, efter dommen faldt, gik på sociale medier og stort set samstemmende skrev, vi er simpelthen til grin. Det er i hvert fald sådan, Pape starter. Vi er til grin, hvis vi skal huse typer som Levakovic. Jeg vil nu kalde justitsministeren i samrådet. Søren Pape skriver videre, det er ingen moralsk sejr for os danskere, at vi huser forbrydere, som har statsborgerskab i andre lande. Han må ud. Vi skal droppe sød suppen, straffe de kriminelle og bruge ressourcerne på tryghed for de lovlydige danskere. Peter Kofod Poulsen fra DF skriver, dybt, dybt skuffende, at Danmark slutter, at Levakovic får lov at blive i Danmark. De udvisningsregler skal strammes op. Det fremsætter vi forslag om i Folketinget. Christian Thulesen Dahl skriver, det er meget, meget trist. Det nødvendiggør, at der bliver strammet i lovgivningen. Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, skriver, at domstolene er uafhængige, og deres afgørelser må respekteres. Men juraen er politikerskabt. Vi kommer til at se på, hvordan vi kan stramme udvisningsreglerne. Preben Wilhjelm, hvad skal vi lægge i de her ret entydige udtalelser?
Vi skal vel lægge det samme, som hver gang de der populister kan finde en eller anden markant sag, som de mener, at de har støttet sig i befolkningen med nogle rabiate populistiske synspunkter, og fuldstændig uden tanke for, at hvis vi lovgiver på sådan nogle enkeltsager, så skrider det hele. Altså hele retssamfundet bygger jo på, at vi prøver at lovgive ud fra nogle principper, og der vil det skulle stå sin prøve, når det bliver ubehagelige enkeltsager. Det skal stå sin prøve over for rockere og christianitter og sådan en fyr som ham der. Han er nok det mest usympatiske, jeg nogensinde har set. Jeg kender ham kun fra den udførlige dokumentarfilm, der blev lavet over ham sidste år.
Ja, TV2 kørte en hel serie.
Var det en hel serie? Ja. Okay.
To serier, ja.
To dokumentarprogrammer.
Altså,
af 45 minutter.
Okay.
Magen til forløjet og dobbeltmoralsk og selvretfærdig. Ja, altså, det var virkelig grimt at se. Mm. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi skal til at lovgive, eller vi skal til at unddrage os vores konventionsforpligtelser osv. på grund af sådan nogle enkelte sager. Det er jo der, de skal stå deres prøve. Og så vidt jeg har forstået, nu kender Bjørn jo den der sag meget bedre. Han har været her i landet siden han var 3 år, eller sådan noget lignende, ikke?
Han var faktisk kun 2, da han kom.
Han var kun 2 år, da han kom, ikke? Han har levet hele tiden her. Og han er nasset. Det har han helt klart. Han er nasset på det her samfund. Men altså, jeg mener, at hvis man kender til den lovgivning, der er, og de konventioner, der er, kunne der ikke være tvivl om, at han kan ikke udvises. Han har tilhørsforhold. Der er så langvarigt her. Og han har, det hedder vel stadigvæk mindreårige børn, selvom de er de teenager, eller lige på begyndelsen af teenager. Så efter reglerne, og man kan nok så meget synes, at han burde altså befinde sig et andet sted i verden. Han er dobbeltmoralsk i forhold til det danske samfund. Han kræver, at hans idéer og hans levevis bliver respekteret, men han er stadig ikke bedømt ud fra det der dokumentarudsendelse, jeg har set. Og han er fuldstændig kold i røven over for, om han vil acceptere vores normer og metoder og regler og sådan noget. Jeg synes, han er ualmindelig usympatisk, og det er fantastisk, at han kan tage sig sådan efter at have været så mange år i Danmark. Men ikke desto mindre altså. Hele retsstaten bygger på, at vi ikke ændrer principper, fordi der kommer et dumt svin. Det kan ikke nytte noget. Mm. Så skrider det.
Men se, det der jo, altså, lige det du siger der, Preben, det er jo præcis det modsatte af, hvad der bliver sagt her.
Netop, ja.
Det er der på en eller anden måde interessant. Og der,
jamen, de er jo principløse, de der politikere. De er fuldstændig principløse.
Men er der, når nu selv statsministeren siger det her med, altså, domstolen er uafhængig, deres afgørelse må respekteres, det anerkender han. Men han har vel ret så langt som, at juraen er politikerskabt. Nu kommer vi til at se på, hvordan vi kan stramme udvisningsreglerne. Han har vel, Bjørn Elmqvist, det er han vel i sin gode ret til at sige.
Det er helt legitimt at diskutere lovgivningen, og hvad man eventuelt kan gøre for at stramme op, eller det modsatte, liberalisere. Det var den diskussion, der gik, før du blev født. Om vi nu ikke skulle liberalisere vores lovgivning.
Jeg tror ikke, det kommer til at ske lige her.
Men det er helt legitimt, det er det. Men det er ikke legitimt at udtrykke sig så forenklet, synes jeg, og så, jeg vil faktisk udtrykke uklogt. Eller historieløs, som det er. Det er jo ikke sådan, at de politikere, der sidder i dag i Folketinget, de kan lave hvilken form for jura, de vil. Man siger engang mellem intet over og intet ved siden af Folketinget. Det er tilbage fra diskussionen, da der var landsting og Folketing. Mm-hmm. Der er masser af ting, der over Folketinget i dag. Der er grundloven for at starte et sted. En anden ting er de internationale konventioner, som vi har bundet os til, medmindre vi prøver at gå ud og sige dem om. Så er der vores forpligtelser i EU. Dem kan Folketinget jo heller ikke bare sige op og gøre ved og lave om på juraen. Så når han siger, at jura er politikerskabt, så er det jo en meget indimensionel betragtning. Og hvis man vil ud i at prøve at se, hvordan man kan stramme op på det her, på den her situation, så vil vi også, at det ikke er sidste gang, vi hører det fra politikerhold, når der kommer en afgørelse, som de ikke synes om, og som de mener, deres vælgere ikke synes om. Og der siger Preben jo rigtigt, at vi må og skal ikke lovgive ud fra enkelt tilfælde. Det, jeg tror, at det eneste, der kunne stille det der flertal i Folketinget tilfreds, det var, hvis vi lavede om på grundloven. Lavede om på grundloven. Mm-hmm. Sådan, at det var i Folketinget, man stemte om, folk skulle have en straf, og hvor høj den skulle være. Og det, som flertal sagde i den konkrete sag, ja, det var så det, man kunne være tilfreds med fra politikere. Mm-hmm. Det er jo klart, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke lave op på grundlovens paragraf 3 uden videre, så skal vi hele grundlovsproceduren igen. Så kan de måske prøve at overveje, om de kunne trække det, om man skal udvise kriminelle ud af domstolskompetencen og gøre til en administrativ afgørelse. Det har jeg endnu ikke set nogen af dem være inde på. Men nu, der er jurister, der sidder og tænker sig om i øjeblikket.
Jeg tror, du skal passe på med at give dem alt for gode idéer.
Jeg har selv overvejet mig nøje om det. Det er klogt at sige sådan.
Jeg håber, de ikke hører det her.
Hvis det kom, jamen det er ikke nogen helt dårlig idé. Men hvis det kom, så ville jeg være meget glad for at tage den første konkrete sag, der kommer om det til menneskerettighedsdomstolen.
Men prøv at høre, Bjørn, lad os bare lige løbe den line ud så. Hvis man gør det, altså siger nu, udvisningsspørgsmålet, det flytter vi fra et domstolsspørgsmål til et rent administrativt spørgsmål. Vil selve den flytning ikke være i strid med menneskerettighedskonventionerne så? Og så siger man kan ikke bare, fordi reglerne vil ikke indrettet sådan, og nu siger jeg vel med en vis forhåbning, at man sådan set bare kan sige, men det her, det er mod menneskerettighedskonventionerne, det synes vi er lidt irriterende. Vi løfter det bare lige ud og gør det til en administrativ.
Noget af det vil afhænge af, om man siger, at dette er en sanktion, om det er en del af sanktionen. Og det har man jo gjort det til. Og der er masser af forsvarere, der har stået i retten og sagt, det er uretfærdigt, fordi hvorfor skal folk have en dobbeltstraf? Hvorfor skal de både have 16 års fængsel eller 12 års fængsel, og så oven i det udvises? Det er jo en dobbeltstraf.
Ja.
Spørgsmålet er, om det er en del af en straf, eller ej. Men jeg vil nødvendig begive mig ud i rådgivende omkring det her, for Preben har en pointe. Jeg har ikke lyst til at give gode råd, men når forslaget måtte komme, fordi jeg tror på et eller andet tidspunkt, så kommer det, så skal jeg nok være på barrikaderne og argumentere imod det. Men det, jeg vil sige med det her, det er jo altså også noget, der viser politikernes afmagt og deres misforståelse af, hvad deres rolle er. Man tror, at i demokrati, der skal alt afgøres ved politiske afstemninger. Og sådan er det jo altså ikke. Det er et dårligt demokrati, der har det sådan.
Men der er jeg jo sikker på, at statsministeren og sikkert også Søren Pind og de andre, vi har hørt udtalelser her, vil sige, at det er netop det, der er politikernes rolle. Jeg er minister, jeg er tjener, og vi kan godt se, at der er noget helt galt her. Det er sådan set, det er det, vi skal det her.
Jamen, de bliver nødt til at kende, at de har nogle bindinger. De er bundet af grundloven.
Jamen, men der siger de vel heller ikke, at de er imod grundloven her. Nu vil så meget man kan. Prøv med William.
Jamen altså, selvfølgelig har statsministeren ret i, at lovgivningen er politikerskabt. Mm-hmm. Selvom det er indimensionelt, som Bjørn redegør for, ikke? Men det er politikerskabt. Den lovgivning er ikke naturgiven eller gudgiven eller noget som helst. Selvfølgelig er den skabt af politikere. Men det, jeg synes, de overtager her, det er jo, at det er jo en lang proces. Det er en meget svær proces, og især de internationale konventioner har vi jo været årtier, for ikke at sige et halvt århundrede eller mere, om at opbygge sig, at der bliver nogenlunde orden mellem landene og internationale regler i det hele taget, der prøver at sikre borgere. Og at begynde at angribe dem, fordi man har en dum sag, man ikke kan lide. Det er jo altså et skråplan, fordi, som det også er nævnt i de her debatter, hvor alle efterhånden er parat til at tage konventionerne op til overvejelse, skal vi ikke bare melde os ud osv. Startende med Dansk Folkeparti, og nu er det bredt sig til, jeg ved ikke hvor mange, på hver deres ønskepunkt, ikke? Hvad vil alle andre lande komme med osv.? Det er et system, vi har fået opbygget gennem så mange år med så stort besvær. Der er ting i menneskerettighedskonventionen, både FN's og den europæiske, som jeg godt kunne ønske anderledes. Og selvfølgelig er det ikke gudgivende, og selvfølgelig skal det kunne ændres osv. Men at begynde at pille ved dem på grund af en enkelt sag, man ikke bryder sig om afgørelsen i, det er jo altså fatalt. Og det der, du siger med grundloven. Jeg sidst, jeg var herinde, der diskuterede vi netop, at demokratiet var ved at forvitre. Og et af eksemplerne var, at den samme statsminister har jo direkte sagt, at han er parat til at udfordre grundloven. Altså, hvor er vi henne? Mm-hmm. Så snart der er en ting, han ikke bryder sig om, eller han mener, hans vælger ikke bryder sig om, så er han parat til at udfordre grundloven. Altså, hvis grundlæggende lovgivning som internationale konventioner og landets grundlov og hele retspolitik skal bygge på, at en statsminister eller en Søren Pind eller en DF-ordfører er fortørnet over en eller anden sag, så skrider I det hele, altså.
Men Preben Wilhelm, grundloven og også menneskerettighedskonventionerne osv. er vel heller ikke så heldige, at de er hugget i sten. Nej. Man må vel en gang imellem godt udfordre mig sige. Der er jo mange, der har argumenteret for, at blandt andet de her menneskerettighedskonventioner er skrevet lige efter 2. verdenskrig. Nogen vil sige, at de er tusind gamle, de skal også opdateres. Er der ikke en vis ræson i det også?
Jo, det kan der sagtens være, og jeg mener for eksempel, at det går hen og bliver lidt latterligt, når man efterhånden tolker menneskerettigheder helt ned i noget småpilleri, som menneskerettighedsdomstolen er fuldstændig oversvømmet af sager og ikke kan nå dem. Der ligger jo tusindvis af sager, som aldrig burde være kommet sådan et sted. Jeg kan huske, at Mads Bryde Andersen, en god folkeretsekspert fra Københavns Universitet, allerede for mange år siden, ragede sig et uvær til, fordi han angreb nogle af de der bagatelsager og sagde, at det lignede altså ikke noget at gøre dem til noget, der skulle kunne føres i Strasbourg. Så der kunne være masser af grund til at se på nogle grænser osv. Men at gøre det ud fra irritation over en enkelt afgørelse i et land, og så begynde at rokke ved hele systemet, det synes jeg så underlødigt. Det er da fint, at vi har også en diskussion om grundloven. Niels Helveg lavede også en diskussion om grundloven for mange år siden. Ikke?
Han har også gjort det her.
Fint. Det ville undre mig andet. Men det her, det baserer han jo ikke på en dum enkelt sag, som han er irriteret over. Det baserer han på en stor erfaringsmængde med, hvordan virker den, og hvordan har udviklingen været siden da, og kan vi gøre det bedre, og ikke ud fra en enkelt sag, som irriterer ham. Mm. Det er dødsens farligt at gøre det på den måde.
Mm. Bjørn Elkvist.
Der sker en stadig opdatering, og dermed ændring af menneskerettighedskonventionerne med tillægsprotokoller og så videre. Man er kommet i gang med at diskutere en helt tredje generation af menneskerettigheder i forbindelse med DNA og genmanipulation og så videre. Det var jeg selv medvirkende til, da jeg sad i Europarådets parlamentariske forsamling. Ja. Og der kan vi se, hvordan man så har prøvet på at udvide menneskerettighedsbegrebet, så det også omfatter fremtidige generationer og retten til forskellighed, som vi har talt om, så vi ikke går ud og laver designerbabies og laboratorieforsøg med foster og så videre. Men en af grundene til, at systemet er overbebyrdet, for det er jo rigtigt, at der er kolossale ventetider i Strasbourg i øjeblikket. Jeg har Ros TV-sagen liggende i kø i Strasbourg, den indbragte jeg i februar 14, om Danmark kunne lukke en station som en sanktion, som man har gjort over for den her kurdiske tv-station. Den er ikke kommet til realitetsbehandling endnu. Det er 2,5 år siden start. Men det hænger jo også sammen med, at medlemslandene i stadig stigende omfang, medlemslandene i Europarådet, snyder på vægten. Altså, de følger ikke menneskerettighedskonventionens og domstolens udlægning af konventionerne op. Man prøver hele tiden på at ændre på dem, og det er derfor, de så oversvømmes. I stedet for, at de retter ind efter praksis og siger, jamen det er det, de gør i Strasbourg. Nu gør vi det også ved de danske domstole. Den her sag for eksempel med Levakovic, jamen den var der ind i Strasbourg, hvis Højesteret virkelig ikke havde sat foden ned. Mm-hmm. Så skulle den have været ned og fortolket. Og i og med, at vi har lande som Tyrkiet og Rusland, Ukraine, masser af andre lande, der er med i Europarådskredsen, gør, at man oversvømmer systemet i øjeblikket, og at de har et budget, der er mindre end Feogas. Hvis de bare havde en tiende del af Feogas, det er den fælles landbrugsfond i EU, ikke? Hvis de bare havde en tiende del af deres budget, så ville de kunne klare den pukkel, de har.
Men inden vi kommer til Birthe Røn og så videre, så vil jeg bare lige, i forhold til det her, vi har lige strejfet det kort et par gange, det her med, at man skal være varsom med, siger I to i hvert fald, at lovgive efter enkeltsager, så slog det mig, at jeg umiddelbart efter dommen, var der en journalist fra Ritzau, som stillede Inger Støjberg, vores udlænding- og integrationsminister, tre skarpe spørgsmål, som det hed. Blandt andet, hvad der skulle ske nu, og der svarer hun, det lovforslag, som jeg kommer til at fremlægge, man har altså bebudt, at man vil stramme op her. Det lovforslag, som jeg kommer til at fremlægge, vil få betydning for, hvis han kommer til at begå kriminalitet i fremtiden. Jeg kan ikke stå her og gætte på, hvordan han kommer til at opføre sig i fremtiden, men jeg har da en stærk formodning om, at han godt kunne finde på at begå kriminalitet igen. Det lyder som om, at her er man simpelthen ved at skræddersy, altså en Levakovic-lov, som passer til ham, så snart han rører sig, så er det ud. Er det der, vi nærmer os, Bjørn Lundqvist?
Jeg tror, at det, de har i tankerne, det er det system, som man i USA kalder three strikes all out.
Ja.
Og det er taget fra baseball. Det er den amerikanske udlægning af rundbold.
Præcis, man må kun misse tre gange,
hvis
så er det
ud. Hvis du sidder bolden tre gange, så har du ikke flere forsøg. Og i USA har man det sådan, at hvis man har fået tre domme, uanset om nogen af dem er rent bagatellagtige, så får man en enormt lang fængselsstraf. Ja. 237.000 år, eller et eller andet i den retning. Gad vide, om ikke det er noget af det, de også sidder og tumler med inde i ministerierne, da ministerne jo sikkert har givet dem strenge pålæg om, at nu skal de komme op med et eller andet. Og det må vi jo så se, hvad de kommer med, og så må vi, der er med i høringsfasen og i den offentlige debat, vi må jo give vores besyv med, så vi kan se, om det er noget, der kan bruges til noget, eller ikke kan bruges til noget. Så jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvad det er, hun har i tankerne. Men man skal jo passe på med at gøre love fuldstændig individualistisk. Det skete jo med Tvindloven. Og derfor blev den underkendt af højesteret nogle år efter. Så det skal være i generel udformning, og det skal kunne have betydning for flere sager end bare den ene.
Er du enig, Brøm?
Ja, jeg må beklage over for lytterne, at der er også enighed her. Men det er svært at være uenig, fordi altså det der amerikanske system, hvis de nærmer sig sådan et med three strikes out, så bør vi virkelig studere erfaringerne fra USA, hvor jeg har set eksempler på, at når den tredje lovovertrædelse, selvom den i vores øjne er mikroskopisk, et mindre tyveri eller sådan noget, så sidder de resten af deres liv. Altså, det er jo fuldstændig ude af proportion. Og det er jo også, altså det er jo, som vi har set det på alle mulige andre stramninger, det er jo ikke til at stoppe. Hvis Støjberg kommer med tre gange, og så er det ud, så vil Dansk Folkeparti komme med håndboldreglen og sige to gule kort, og så er det ud. Ikke? Altså, så det der, man kan ikke stoppe det på den der måde.
Nu ved vi jo ikke, hvad det er, hun vil foreslå, men det, der bare slog mig, det var nemlig det her med, at hun bliver ved med at nævne ham specifikt.
Ja.
Altså, det virker virkelig, som om man vil skræddersy noget her. Men er det fordi, er der en eller anden form for... der var jo også, og det kan jeg da på en måde godt sætte mig ind i. Altså, det må jo også være svært at sidde i regeringen, når der opstod jo en folkestemning efter den dom. Folk var jo rasende på sociale medier, alle mulige skrædder. Jeg kan også fortælle jer, at det vælter ind med ukvemsord på sms'en, de er for farverige til at læse op, så det vil jeg undlade. Men folk faldt jo virkelig folk fra brystet. Også fordi, som Preben siger, jeg så også de her TV2-udsendelser, og det er ved Gud ikke Guds bedste barn her. Altså, han er jo dømt for våbenbesiddelse og alt muligt mærkeligt trusler og det ene og det andet. Det er vel også svært, Bjørn, at sidde som justitsminister, som udlændinge- og integrationsminister, og i sidste ende også som statsminister, og mærke et folkehav, der er fuldstændig rasende, og kan man så sige, ikke er bebyrdet af indsigt, men alligevel, ikke?
Den kunne man jo så skaffe sig. Den kunne man skaffe sig, den indsigt. Og man kunne gå ud og prøve på at forklare, hvad det er, der foregår. Men det er der ikke plads til i Twitters. Og der er dog nok plads til det heller på Facebook. Og det er jo der, de helst vil ytre sig. Og det er der, folk helst vil høre dem, hvad de siger. Den dag dommen faldt i Højesteret, der inviterede TV2 mig ind i forbindelse med nyhederne den aften kl. 19. fordi de har en eller anden ordning med, at et kvarter eller 20 minutter efter, at de er færdige med nyhederne, så går de på deres netside, deres hjemmeside,
ja.
Og der er så en interviewer, der formidler nogle af de der meldinger, der kommer på deres Facebook eller hjemmeside. Og de vidste, der ville komme det, de kalder en shitstorm, det var der, da vi havde været i landsretten. Og så spurgte de, om jeg ville komme ind og så kommentere og forklare i funktion af nogle af de ting, der kom. Ikke? Og der var jo altså en afgrundsdyb mangel på viden hele vejen igen. Det kunne man høre. De fleste de reagerede på ting, som de troede, de vidste. Og den der tv-udsendelse, den lå også højt oppe i deres erindring. Den selvsamme tv-udsendelse blev han meget, meget glad for, Jimmy, da den skulle optages. Og han ringede til mig. På det tidspunkt var jeg forsvar for noget af hans familie. Jeg havde ikke nogen sag med ham på det tidspunkt. Og så sagde han, nu skal du høre her, Bjørn, jeg er blevet bedt af TV2 om at lave en dokumentarudsendelse. Så nu kan vi endelig få sandheden frem. Det bliver dejligt. Så jeg sagde, tror du, det er klogt? Tror du, det er klogt? For jeg kender jo til hans temperament og ved, hvordan han, det kan løbe af med ham. Mm-hmm. Og at han kan ryge ud af tangenter, som det ikke er klogt at komme ud af. Og så sagde han, jo, de har sagt, jeg må sige hvad som helst. Ja, så ja, det er nok det, der ikke er så klogt. Og du skal være med, sagde han, det har de lovet, fordi du skal fortælle om, hvordan vi bliver behandlet. Så sagde han, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke ud og lave en forsvarstale for dig, men jeg vil godt fortælle om, hvordan man behandler romærer, og hvordan man ikke får integreret romærerne på ordentlig vis, at man i Danmark også har haft særklasser for romabørn, hvor man ikke lærer det samme som de andre. Og i Kroatien, hvor til han skulle udvises, der ville hans børn, der er danske statsborgere, hvis de skulle bo med ham i Kroatien, der ville de komme i en særklasse for mentalt retarderede, hvor de lærer 30% af pensum. Alt det var jeg nede i og afleveret i retten, så det kunne jeg vide. Men alt det kommer jo slet ikke med i sådan en udsendelse, slet ikke. Da den der shitstorm havde stået på den aften i 10 minutter eller noget, og jeg ved ikke, hvor mange de fik ind i minuttet, 900 eller sådan, det væltede ind.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Så sagde de, Bjørn, der er en her, du bliver glad for. Og det var så en dame, der skrev, kære Bjørn, hvordan har du det med at bo i et land som Danmark, hvor man vil have afskaffet menneskerettighederne. Så der kommer altså en enkelt, jeg ved ikke, hvor mange der var i slagsen, men der kom en enkelt røst imod. Men har folk i den offentlige debat mod til at rejse sig op og gå mod strømmen?
Politikeren har i hvert fald ikke. Og jeg synes i anledning af, det er jo egentlig 100 år for den danske retsplejereform. Den blev godt nok først gennemført i 1919, men den var klar i 16, og den eneste grund til, at den blev udsat, det var, at der var Alberti justitsminister, og der var nogen, der fornuftigvis ikke kunne bære, at han skulle stå som underskriver på en dansk retsplejereform.
Der vil jeg bare lige nævne, at hvis man ikke kender Alberti, så skal man læse op på historien om Alberti. Det er en spændende, blandt andet Albertis bukser og men, mange milliarder. Det er en spændende historie.
Dit forgængere, vi har haft der for 100 år siden, de holdt jo hovedet koldt. De indførte et retssystem her i landet og en retspleje og nogle rettigheder over for staten og myndighederne, som vi alle sammen har nydt godt af. Vi har sjoflet det mere eller mindre i mine øjne, hugget to og hæl på det i årenes løb, så vi ikke forvaltede det særlig godt. Hvis de dengang havde lyttet til befolkningen og ligget under for populistiske strømninger, som så heldigvis ikke var så stærke, fordi pressen ikke var så overdådig med at beskrive det, så havde vi ikke haft det retssamfund, vi har nu. Mm. Der er vi nogle politikere, og det var både højre og venstrefløje, der var enige om, at det her er vigtigt. Det er vigtigt, og det skal bygge på nogle principper, som er ukrænkelige, og der skal ikke gøres undtagelse, fordi der er nogen, vi ikke kan lide osv. Altså, det har vi levet højt på i dag, og jeg synes, det er så sørgeligt at se, at vi har slet ikke politikere i den støbning længere. De bøjer sig for de mest populistiske tendenser, der kommer, og det er så i pressen eller i sociale medier, eller hvad det er. Og det værste er, at de måske også mener det selv. Jeg synes ikke, de er opgaven voksen at forsvare demokratiet og forsvare den retsstat, vi har. Så jeg vil godt have haft, at Brixtofte der har været, fordi jeg tror, at Brixtofte vil være helt på linje med det, Birthe Rønn har sagt om sit gamle parti. At det er sørgeligt, som det liberale, gamle liberale venstre, der også var foregangsparti for de her ting for 100 år siden, at de er skrevet derud, hvor de er.
Dette er Radio 24/7.
Men jeg kan også lige sige til lytterne, som skulle være dukket op nu her. Det her, det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Bjørn Elmqvist og Preben Wilhjelm. Og så er der en anden sag, som Rasmus Jarlov går meget op i, nemlig kampfly. Og jeg husker, at han for et par uger siden var i TV-avisen, havde været ude og sidde i en kampflysimulator og kom sjældent begejstret ud. Altså, han var ikke til at, var jeg lige ved at sige, skyde igennem. Men, og om det er det alene, der har gjort, at han går meget op i det her, og nu vil have maksimalt antal kampfly, det skal jeg ikke kunne sige. Men han er i hvert fald meget, meget begejstret. Men lad os lige vende de her kampfly, for nu er der jo blevet taget en beslutning. En beslutning, som i øvrigt startede helt tilbage, altså det er næsten 20 år tilbage, 97 gik Danmark ind i et fælles projekt om at udvikle det, der hedder morgendagens kampfly. Den såkaldte Joint Strike Fighter. Og der er blevet hældt en masse penge i den, og nu er der så blevet taget en beslutning om, at vi skal, det er i hvert fald regeringens oplæg, 27 Joint Strike Fighter-fly, der har været andre ind over. Jeg tror ikke, der er nogen, der har undgået at se Boeings reklamer overalt for deres F-18 Super Hornet, men det blev ikke den. Det blev altså den her F-35 Joint Strike Fighter. 20 milliarder kroner vil den koste i ren anskaffelsesbeløb. Så er der noget vedligeholdelse osv. osv. i løbet af årene. Men som det ser ud, siger regeringen, så 56,4 milliarder kroner. De skal finansieres inden for det eksisterende forsvarsbudget. Og nu kommer der så en lille forhandling, man regner med at være færdig inden NATO-topmødet 8. juli i Warszawa. Men man skal jo lige balancere, at blandt andet Jarlov og de konservative gerne vil have flere fly. SF og Radikale, som også er med i forliget, vil have så få som overhovedet muligt. Og så er der en anden lille ting, som Peter Christensen vil, har snakket om. Den vender jeg lige tilbage til, for det er sådan en dejlig sætning. Men først og fremmest, Preben, hvad siger du til det her?
Jeg synes, det er beglæde vanvid for at sige det rent ud. Og jeg synes, det er lidt interessant, altså det kommer jo ikke bag på nogen, at de vil have nye kampfly, som ovenkøbet er bombejager, ikke? Fordi sådan har det der flertal jo ligget meget, meget længe, og som du siger, det har været 20 år undervejs. Men jeg synes, det er påfaldende, at Ville, jeg har fået på Lykkes eget initiativ, en udenrigsgransker, Peter Taksøe, der konkluderer, for sit vedkommende i hvert fald, at det der med, at Danmark skal bruge penge og kræfter osv. på de der missioner langt væk, det tjener ikke danske interesser. De penge kunne være brugt meget, meget bedre. Og så vælger man et fly, som egentlig er bestemt til det formål, mens jo kyndige folk siger, hvis det drejer sig om at forsvare Danmark, hvis det drejer sig om at forsvare vores eget territorium, så er det slet ikke det fly, der skal være tale om. Det er en ting. En anden ting er, at jeg hørte det her for et par dage siden i radioen. Jeg fik desværre ikke fat i navnet. Men det var en IT-professor, jeg tror fra IT-universitetet, som åbenbart var meget, meget inde i... Det her, det er jo en flyvende computer, siger han om. Og han kendte åbenbart til alle de der situationer, der var med det, og de problemer, der er i hele det der, i den der konstruktion, som er slet ikke færdig.
Nej, flyet er først færdig om 4 år, tror jeg.
Ja, og de har haft prøvefly på vingerne, men hele det der, det skal kunne, og den der stealth-teknik, som gør, at det ikke skal kunne spore sig radar og så videre, er også indbygget, men virker ikke. Den kan kun være tændt i 10 minutter. Fordi så er der noget, der brænder for varmt, og så må den slukkes osv. Han remsede op med problemer, som var så konkrete, og han lød så vidende om de der ting. Jeg aner ikke, jeg har ikke set noget sted i pressen, at man har beskrevet de der problemer nærmere. Men det var, og jeg havde indtryk af, at han til sidst tog sig selv til hovedet og sagde, at det her kan kun gå galt. Jeg synes, der er meget, der tyder på, at vi er ude i en ny IC4-katastrofe
med det der. Den er blevet sammenlignet med de her IC4-tog, ja. Men jeg tror, nu det vil ligge fjern fra formanden at erklære sig som kampflyekspert. Det kan jeg forsikre jer.
Det skal jeg heller ikke.
Nej, men ud fra hvad jeg har kunne læse, så har der været problemer med F-35'eren, men det har der også været med de andre. Og regeringen har fremlagt nogle tabeller, hvor man har efterprøvet den efter 4 forskellige parametre, både sådan kampsituation, men også vedligehold, og hvad koster den, osv. Og der har den simpelthen klaret sig som den bedste. Så kan man sige, at hvis vi så har tre dårlige, hvad skal vi så med det? Men det er der, man har været. Og så er der en anden ting. Og det er der, vi måske lige skal vende tilbage til Peter Taksøe Jensens udenrigsgranskerrapport. Nemlig, at USA har købt 2500 af de her fly.
Mm.
Så og det ligger også i det, at sådan, så kan vi samarbejde med dem, og det plejer vi jo at gøre osv. Bortset fra, at det er jo så noget af det, Peter Taksøe siger, at det skal vi måske ikke altid, fordi USA siger, at nu er det det, vi gør, så gør vi det samme. At det er en af de ting, han vil foreslå på bud fra Lars Løkke Rasmussen, at vi overvejer nærmere. Der var de her tre prioriterings... han lavede et prioriteringsværktøj, som hed, er der dansk interesse? Er det en interesse, som Danmark står alene med? Er der andre, der har delt den med? Kan vi gøre en forskel? Og der er der så mange, der vil sige, at lige det der med kampfly, det er måske ikke det bedste sted at slå til. Eller hvad, Bjørn Lindqvist?
Og det bliver svært at sige, at Danmark vil kunne gøre en forskel, hvis vi har 35... hvis vi har 20, undskyld.
27,
ja. Og USA har 2500, så er det ikke meget stor forskel, vi kan overhovedet...
Det er over 1%.
Om vi deltager, ja. Men lad mig starte med at gøre en tilståelse. Jeg var med i Forsvarskommissionen tilbage i 1990'erne, i 94-96, der rejste vi rundt i mange steder. Jørgen Estrup var også fra det radikale venstre, jeg var en suppleant. Og vi var oppe og sidde i en Hummer over i USA.
Som er en bil?
Ja, den
bare
her.
Bare så vi ikke får
meget brede
blandet fly ind i det her, ja.
Og det kom jeg til at tænke på, da jeg hørte, at Jarlov havde været oppe og sidde i en simulator der mindede om 35'eren. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at det er en kolossal stor maskine, og jeg er bange for, at uanset hvad der debatteres, og uanset hvad der nås frem til med underskriftsindsamling og vælgerindhold, indstilling, så er det her tog kørt, det her løb er kørt. Mm. Desværre. Og jeg modstander, at vi gør det, men jeg tror, det er for sent. Vi kan gøre en masse argumenter og gøre en masse indsigelser. En af dem, tror jeg, der gør mest indtryk på det flertal, der synes at være hukker stikfast, her før de egentlige forhandlinger bliver færdige, det er, at i perioden 2022, mener jeg, til 2027, der vil Danmark overhovedet ikke kunne deltage i nogen som helst aktion, fordi der er det nye fly ikke operativt.
Nej.
Og der vil de andre være udfaset.
Jamen, det sender vi da bare en besked om til Putin, ikke? Og så holder han sig knallerne væk i de 7 år der.
Så klarer han alt i Syrien, ja, i stedet for. Ja, men nej, jeg tror, at løbet er kørt, og jeg synes, at det er et meget uheldigt løb, når man ser, hvad vi har af udgiftsbehov på adskillige andre områder, og for at vide, at det kan ikke lade sig gøre. Letbanen rundt omkring København, for eksempel, hvad ville den koste? Var det 2,5 milliarder, eller hvad var det?
Noget i den dur.
Den bliver udskudt, eller opgivet, fordi det har vi ikke råd til. Jamen, hvorfor skal vi så bruge 20 milliarder kroner? Nu er det ganske vist, der får sig budget.
Ja, det er jo inden for milliarder.
Ja, når vi lægger det hele sammen.
Ja. Men som du selv siger, altså, der vil forsvarsministeren med flere jo argumentere for, at det er inden for budgettet, og det budget er lagt.
Ja, og hvad gør forsvaret så?
Hvad er fornuften i 27? Nu ender vi jo ikke på 27. Mit gæt er, at vi ender på 24. For inden de er færdige med det der, finder de ud af, at det er endnu dyrere end de er. Så vi ender på et eller andet pjat. Hvad er fornuften i det tal? Denne her debat, den rullede pludselig meget voldsomt. Den havde ligget stille i årvis. Sidste efterår, da de 7 fly, vi havde sendt til Syrien, havde været der et halvt år, og var blevet nedslidt, og ikke kunne klare mere, og måtte hjem til reparation osv. osv. 7 fly. Så havde vi 2, der var udstationeret i Polen, for at hjælpe med at lige markere grænsen over til Rusland. Det er 9. Nu er jeg jo desværre så gammel, at jeg husker ubekvemt godt tilbage i tiden. Jeg undrer mig, at vi trækker 7 fly tilbage, og så siger, nu kan vi ikke klare, før de er repareret. Jeg mener, vi købte 60. Så slår jeg det efter. Nej, vi købte 58 F-16. Og et par år efter købte vi 19 til. Så vi har haft 77 F-16 fly. Det er vist kun 2, der er faldet ned. Hvor er de andre? Kan vi pludselig blive ude af stand til at deltage i en mission, som jeg øvrigt er modstander af, det er sådan en anden sag, men hvis man endelig vil. Fordi 7 fly skal tilbage til reparation. Hvor er de andre? Så er der altså, hvad kommer vi til? 77. Så er der altså 70 tilbage. Hvor er de blevet af?
Ja, der må jeg blive svaret skyldig.
Jeg spurgte om det her i politikken. Jeg ved det ikke. Jeg spurgte om det i politikken for et halvt år siden. Der er ikke nogen journalist, der har ikke givet taget op. Ingen, der måske kender til det, har overhovedet svaret. Jeg synes, at det er et mysterium. Det er en kendsgerning, vi købte 58 og suppleret med 19. 77 F-16, og så trækker vi os ud af den der Syrien med den begrundelse, at nu kan vi altså ikke bidrage før de repræder. Med 7 fly, hvor er de andre? Hvad er der sket? Og hvorfor skal det nu være 27, når vi dengang skulle have 77? Altså, jamen det
så,
her... Det
så, vil jeg viderestille et spørgsmål fra... fra en lytter, som skriver ind, apropos i forhold til, om så kan man sige, der er sikkert også dem, der vil argumentere for, om vi behøver slet ikke nogen, vi skal bare have 0. Så skriver lytteren her, han skriver desværre ikke, hvad han, MK, hedder. Spørg lige Elmqvist, om vi skal sende letbanen til Bornholm for at afvise russiske jagerfly.
Nej, det skal vi ikke. Vi har heller ikke IC4. Men jeg tror ikke på, at vi kommer til at skulle afvise russiske jagerfly.
Men de har jo været der. De var jo over Folkemødet for 2 år siden.
Ja, det har de været, og vi har også været tæt på deres grænser.
De blev ikke afvist, men...
Og vi har været tæt på deres grænser. Det skal jo takles på en helt anden måde, det der. I stedet for at eskalere, så skal vi deeskalere. Tænk som vi var de klogeste, der første gang sagde, jamen der har været en provokation. Reagerer vi ikke på anden måde, end at vi opfordrer til, at vi kan samarbejde i Arktis. Og at vi kan få et samarbejde med russerne tilbage på skinner. Man havde jo engang et samarbejde mellem NATO og Rusland. Nu har de lavet et nyt møde her i foråret. Mm-hmm. Det er vejen frem i stedet for de her tåbelige, voldsomme oprustninger, hvor vi allerede har mange, mange flere våben til vores rådighed, og en meget større del af vores budget går til forsvaret, end det gør i Rusland. De har, hvad er det, en tiende del af det amerikanske, for eksempel. Mm. Så det er svaret, vi skal ikke have ringbanden til Bornholm. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men jeg kan godt forstå problemstillingen, at man prøver på at sige, at vi har noget, der skal bruges til et formål, og noget, der skal bruges til et andet formål. Men hvorfor er vi så enige om, eller er vi overhovedet enige om det formål, at forsvare os ved Bornholm mod russiske kampfly?
Nej, det er jo så i virkeligheden det, fordi det her kommer så det lille citat fra forsvarsminister Peter Christensen, som jeg lige nævnte før, at han har sagt, at nu skal vi have en lang, skøn og herlig debat. Har vi haft det, Preben Wille?
Nej, det har vi ikke. Pludselig kommer de ud, og hvorfor? Fordi Lars Løkke skal over til Obama og gerne vil kunne fortælle ham, at nu har vi bestilt det samme fly som jer. Ikke? Det har de der.
Han har lige været her i weekenden, ja.
Ja, ja. Det har de der kommentarer jo alligevel fået strikket sammen, men det er derfor. Det kom jo som lyn fra en klar himmel, efter at Peter Christensen havde sagt, at vi skulle have en lang og ordentlig debat om det her. Der har ikke været noget som helst debat. Der har været nogle Boeing-annoncer, og det er så det, ikke? Og så har der været alle mulige spekulationer. Men overhovedet ikke nogen debat om de der forskellige fly og antallet, og hvor fornuftigt det er, der sidder. Men han skulle lige over og sige til Obama, gamle ven, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Vi er altid på din side.
Det er jo fornøjeligt, hvis han må tage telefonen og ringe derover og så sige, ved du hvad, nu har vi haft en god lang debat, og vi kører alligevel ikke de fly.
Men hvis vi så prøver lige at kigge den anden vej, fordi der er også noget... En ting er, at vi ikke skal... Så lader vi være med at flytte letbanen eller IC4-togene til Bornholm. En ting er, at IC4-togene kommer aldrig over, de kan jo ikke starte, så det behøver vi slet ikke at snakke om. Men der er jo også... Altså, de vil måske også for let at sige, ja, eller det ved jeg ikke, det er jo så det der spørgsmålet. Skal vi bare lade som ingenting i forhold til Putin? Altså, der var der, og er stadigvæk, mildt sagt, ballade på Krim og så videre. Der, altså, ja.
Et
så man skal vel også tage det alvorligt og sige, vi kan ikke bare sige, nej, men vi armerer os med vindmøller og hør, og
vi
så
skal
ser
tage,
vi, hvad der sker.
Vi skal tage det alvorligt, men vi kan jo bruge den samme idé, som har været et argument i mange år for at deltage i den europæiske integration. Vi skulle spænde vores nabolande ind i et tæt net, et edderkoppespind af samarbejde, der vil være så nært og så gensidigt forpligtet, at de ikke vil drømme om at bryde samarbejde. Altså at tyskerne ikke igen vil invadere os, eller besætte os. Tænk så, om man havde den samme filosofi over for Rusland. At vi får en masse samarbejdsaftaler med dem. Man var jo i vej i 90'erne. Da man skulle høste fredsdividenden efter murens fald og Sovjetunionens opløsning og Warszawa. Og hvad gør vi? Vi rykker i stedet for NATO helt tæt ind, så det støder op til de russiske grænser. Det er jo ikke en forståelse for, hvad de måtte have af problemer så. Men række ud med nogle samarbejdsforslag og relationer i genoplivning af det, man har haft, så tror jeg ikke, der vil være nogen, der blev forskrækket over, at der kom nogle fly tværs over Bornholm.
Nej.
Ja, hvis vi lige vender tilbage til det der flykøb, ikke? Synes I ikke, at det er, at det er besynderligt, at vi købte 77 F-16, og så her, hvor de er ved at have udtjent deres, eller blevet lidt forældet måske, at der er vi nødt til at trække os tilbage, fordi 7 af dem har været brugt i et halvt år i Syrien, og vi har ikke gang. Hvor er de henne, altså? For er det jo kun for at trække en gammel sag frem og sige, det er sgu da mærkeligt det der. Det er da også for at spørge, hvad er der tilbage af de 27, hvis det går lige sådan? Hvad er der tilbage af dem om 15 år? Er der så 3 tilbage? Altså, der er der en historie med de 77 F-16 fly, som ingen har fortalt, der ingen har boret i. Vi må da se, hvordan kan det være, at det bliver reduceret til under 10%?
Men er det fordi, vi tilsyneladende i Danmark ikke kan finde ud af at holde styr på isenkram?
Jeg ved
bare lige for
ikke.
At drage de IC4-togene frem. Jeg ved ikke, om I kan huske. Pludselig var der nogen af dem, der også var væk. Og et af dem stod i Libyen.
Ja, ja. Men altså, hvis
men altså det, jeg ved ikke, om vi har lemfældig omgang med
hvis
vores
maskiner. Hvis bare jeg havde fået et svar på, at vi har solgt de 40 af dem eller sådan noget. Det har jeg bare aldrig hørt.
Jeg synes, det er et yderst relevant spørgsmål. No. Jeg kunne gætte på, at man gør det, som nogen gør med lidt ældre biler. Ja, ja. De kører 2-3 af slagsen, og så kan de tage reservedele fra den, der holder hjemme i laden, og som aldrig kommer til at køre mere, så tager de forhjulet fra den, og så tager de noget andet.
Der jamen, så skal den erfaring der også med på de nye fly her.
Klart.
Hvis de bliver så udtjente, at man i løbet af funktionsperioden på, hvad er det, 30 år eller sådan noget lignende, og nu køber vi F-16, det gør vi, ja.
Ja.
Hvis I løbet af funktionsperioden har været nødt til at gøre det, som man gør med gamle biler, så der kun er under 10% af den oprindelige styrke tilbage, så må det jo også være tilfældet med de nye her. Det vil sige, at vi har højst 3 af dem tilbage. Altså,
men er det argument for at kunne flere så frem?
Nej, det er det bestemt ikke efter min mening, men jeg synes, at det er en relevant historie at få frem. Hvordan kan det være, at vi har købt 77, og vi nu her er nødt til at trække os tilbage, fordi 7 af dem har været i tjeneste i et halvt år i Syrien? Og ingen gider svare på, hvor de andre blevet af. Er de gået op i røg? Har vi solgt dem til Libyen? Har vi placeret dem på en hold? Eller, der er bare totalt tavshed.
De forhandlere, der nu skal i gang, de burde jo stille den slags spørgsmål.
Ja.
Men om de gør det, om de får svar, det kan vi jo ikke vide.
Der er i hvert fald blevet lovet en lang, skøn og herlig debat. Den vil vi glæde os til. Men for lige at smide lidt mere brænde på det debatterende bål, så vil jeg bare lige vende tilbage til granskeren lige de sidste 8 minutter her. Fordi Han har jo et vist fokus på faktisk på forsvaret. Han synes faktisk, at der skal bruges lidt flere penge. Det skal bare bruges lidt anderledes. Han nævner ikke specifikt indkøbet af kampfly, men han til gengæld så siger han, altså der er 5 kerneområder. Udrednings Big 5, tror jeg, han selv betegner dem. Det er nærområderne, og det vil sådan set sige Arktis og Østersøregionen. Her kan man jo så godt vende tilbage til, om ikke letbanen, så nogle fly over Bornholm. Det er Europa, men det er behovet for stabilitet og velstand. Det er migration og flygtninge. Det er økonomisk diplomati. Og så er det fremme af FN's nye globale udviklingsmål. Der er kommet 17. Det er blandt andet fattigdom og så videre. Hvordan flugter det med det? Altså, for nu bare lige at tage Taksø også. Sidder man lidt tilbage i regeringen, tror jeg, og har bestilt en gransker, som ikke rigtig er kommet med det, man godt kunne have tænkt sig, han kom med?
Det kunne det godt tyde på, fordi hvad granskeren jo også har sagt, det er, at beslutningen i 2003 at gå ind i Irak var en forkert beslutning. Det er jo lidt interessant, også i relation til det, vi talte om før med politiske embedsmænd. Det var samme Taksø, som er en meget dygtig mand, det var samme Taksø Jensen, der i 2003 skrev det notat, som legitimerede dansk deltagelse i Irak-krigen, og som stort set alle andre lande sagde var i strid med FN-pakten. Det var Taksø, der gjorde det på bestilling, og han blev rost meget for det. Og det viser for mig, og nu kommer han så 13 år efter og siger, ja, det gjorde han. Men det var da en forkert beslutning at gå ind, ikke? Det var da helt forkert. Altså, den der rolle for en embedsmænd, det kan godt være, man siger, jamen, de er nødt til at gøre, hvad de skal og sådan noget, men altså, der må der være en kant.
Men kan man så tolke det, Preben, som en sådan lille altså, ja, jeg blev forelagt en blyant og et stykke papir, og så skrev jeg under, for det var mit job dengang, men nu kan jeg da lige få ud mellem sidebenene, at det synes jeg egentlig ikke var det rigtige
at gøre. Jeg vil sige, jeg har aldrig set så mærkeligt et juridisk notat som det der, der legitimerede vores deltagelse i Irakkrigen. Det er kun på tre sider. De første to sider er en opremsning af, at det her, det vil være folkeretsstridigt. Alle gode argumenter for det. Pludselig vender bøtten. Jeg læste som om, de har siddet og skrevet det notat, mens de stadigvæk troede, at deres minister, Per Stig, mente og selv troede på det, at der skulle være et klart FN-mandat, det skulle kunne holde i byretten. Så de sagde, okay, så skal vi argumentere for, at vi kan ikke gå ind. Pludselig får de at vide, at FOH har besluttet, at vi skal ind. Og så kommer lige den der slutning på. Det er et besynderligt notat. Og jeg synes, det er lidt interessant, når vi talte om embedsmændens politiske rolle osv., at det er Taksøe, især fordi al heder og ære, at han i dag siger, at det var en forkert beslutning. Han siger ikke, at hans notat var forkert, altså det er stående ved, men at det var en forkert beslutning, regeringen traf.
Du siger, Preben, det skulle kunne holde i byretten. Vi havde det med i landsretten. Vi havde det med i landsretten, da vi prøvede på at få landsretten til at forholde sig til, om grundlovens paragraf 19 var opfyldt eller ej. Og da den blev afvist, så kom vi i højesteret, og vi havde det dokument med som et af bilagene, fordi det var et besynderligt juridisk dokument. Ja. Og konklusionen, som så ud som var hæftet på, stræd imod alle de udlægninger, vi kunne finde i lande omkring os. England, Tyskland,
Norge, Sverige.
Holland var også ind over. Der var mange, og højesteret sagde simpelthen, at de her 26 bekymrede borgere ikke havde den fornødne retlige interesse i at få domstolen til at forholde sig til, om grundlovens paragraf 19 var overholdt eller ej. Og det var faktisk lidt af en bes. Det dokument kunne jeg vældig godt have tænkt mig, var blevet efterprøvet juridisk. Altså sammenholdt op med, hvad der rent folkeretligt kunne uddrages af situationen. De her fem indsatspunkter, som opregnes i granskerens rapport, jamen, jeg synes, nogle af dem ser sådan set fornuftige nok ud. Noget, jeg kunne mangle i det, det er i og for sig, at man får en vurdering af behovet for at opretholde dansk udenrigsministerium i disse tider, hvor EU-kommissionen har fået en udenrigskommissær, har fået en udenrigsminister, hvor vi har masser af ambassader i andre EU-lande. Der er en voldsom nedskæring af udenrigsministeriets budget i gang, men det er som om, jeg mangler i hvert fald en pind, der også sagde, hvordan skal Danmark fortsætte med, og hvorfor, med en selvstændig udenrigspolitik?
Så du mener, at når Taksøe skriver, at økonomisk diplomati, det er jo, hvad skal man sige, det er jo business.
Ja.
Det er jo flere rejser med dronningen.
Det var det, der tidligere hed.
Og KP, og så...
Og i udenrigsministeriet sammenhæng, handelsattachéer.
Ja, præcis.
Ja, men altså...
Det kan vi godt have i Tyskland, det er fint nok.
Bjørn, det er jo meget enkelt. Selvfølgelig kan der ikke nedlægge udenrigsministeriet. Hvor skulle Løkke ellers forvise
så
sin medformand til?
Du mener, der sidder jo en halvdel af formandskabet, som bekvemt er fløjet ud af landet 300 dage om året.
Ja, ja.
Godt. Der vil jeg sige... En dubio reo. Skal vi ikke lægge for meget i det? Men
der er ikke meget flyende. Det var vist et spørgsmål.
Men det er vel også fordi, at han trods alt er diplomat nok til at sige, lige den der beslutning, som ligger i hånden, nærmest ja. På den flade hånd, den blander jeg mig ikke i nu, men han siger dog, at man skal... Han siger jo blandt andet, apropos hvad vi har talt om i dag, at leve op til konventioner, at vi sådan set bør leve op til vores NATO-forpligtelse. Den procentuelle... økonomiske del
ja, det af forsvarsbudgettet. Forsvarer vores territorium. Men nu rykker vi altså mange, mange tusinder kilometer ud og forsvarer vores territorium i Afghanistan og Syrien og hvor det kan være.
Prøv bare lige kort til sidst, så tror du Jarlov kan... Nu vandt de jo i citationstegn og fik Eva Kjær sat af. Det er så ikke sikkert, at de vandt på selve indholdet med det her kvælstof og så videre. Det kan man så tænke over. Men tror du, Jarlov vil komme igennem med at få flere fly?
Nej, det tror jeg ikke.
I den her debat?
Det tror jeg ikke. Jeg har gættet på, at det ender på 24. Det er også tåbeligt, men det er sådan en anden sag.
Fordi tvivlerne, SF og Radikale vil trække i den anden retning, og så
nej,
ender man på sådan et...
Nej, sgu mere på grund af økonomien. Altså, de finder ud af, at det her det er simpelthen for dyrt, og det kan ikke holdes inden for forsvarets... prognostiseret budget for de næste år, og så i lange løb er der kommet nogle regninger, som er... Ej, det... Ja. Jeg tror ikke, at Jarlov kommer igennem med mere end 27.
Vi sætter et punktum der. De herrer, så vil jeg gerne sige tak, fordi I tog... jeg vil jo lige ved at sige procesrisikoen. Det kan man vel godt sige. Ja, men ja. Jeg synes, at processen er gået nogenlunde de her 2 timer, så tusind tak til Bjørn Elmqvist, tusind tak til Preben Wilhjelm. Og i dagens anledning kan jeg også nå at sige tak til Alexander, til Arbi Alexander og Sissel Kertum Mohr, som har siddet ude bag glasset og passet telefonerne. Der var ingen, der turde tage debatten, tror jeg. Der er kommet lidt ukvemsord på sms'en. Det må vi læse op en anden god gang, fordi nu er der bare tilbage at sige tak for i dag. Vi er tilbage samtidig samme sted næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.